tunin radoni sagal americati saganta radoni sagal america witata haga jimaata galgal saati la mawdaka haga saati sadit mitrbandi kudani sagali didami la mafi didami shanirat washington dc rasani dabar sinu karra kuna mantan jalkam arguya wutat chamsan sagale bari amokum lama kudani jahat ko pivio ya fano remote radoni fi television in washington dc rasani dabru jirtu cakasu jirtani babaro tole an sora halake tsanke sumes
kanadu dubisu antu jube horati matan odu motuman kenya morale baqattota biyesa kesa cufuf murtesu sabekse
nami makina jimaate dabru goden borana magal dublu qiti gara gobso demu jirke sagar gal kesa tilu budabe kudani afuri shanta macalat mamada nami sunir raf manje dore lafa ser trafiki rat manje abana langa da Ethiopia odu hima dab siyasa blue party kaduri obbo yonata tesfaye huji goli umu hujje chufi nama itofu fit koppa hunje de tinimati oromote torban la mandurati goli uman jedani tinman murti federalat timataman nami jarkan irra traga bahe jedani arda ya diga misa kenne wanarsani koppesin ke sagto kodun jalkamna tujube
Kenyan morale baqattota biye sheke sajiru cufuf murtesuse beksifte jirti ministera biye kesa Kenya jamaata darbe ibsabasen motumman Kenya nagenyaf tasgabbi biye tifjeche tar kamfikana fudachuf dirqamusa beksisera ibsisun wajirale UNHCR kan Kenya cufusa ka beksise natao hujjetan wajiricha radio sagale America fakka ibsanit dimisa ibsiballan wanitin kenamin jiruf baqattonni biye tike sajiran ibsisun mulina takkabe hamma beksifamu takkatasgab ban yadachi susani galmo dawit nairobi ragabasera ministeri dimma biye kesa kenya sambata darbeb sabasen halella al shababif kangare garele shorka kabro ittisuf jecha biyettin baqattota kesummesu abu chef motummanis baqattota gamas jiran biye ofit debisuf murte subeks sejira ibsisun ittidabaludan moran dadabif kakuma jedaman wogota soddoma olif katuranif baqattonni achike sejiranis biyettit baata anjeda jarmen baqattota katokuma motummotas motumman kenya morale kana cufuf murtesun yaddo kanisa yaddese ta ubeksisera motumman kenya morale kana cufuf daf murtesun ibban niqabatu akka hubatu wolin dubbachu ittifufna kajedu UNHCR biyettin nusa jarraf baqattota kana dararaf warana biye ofike sa baqatan kesummesu kesatti qoda olana qabata turte jedera moralen kun cufamnan ummata kuma dibbaja ja'ata utu midamuf jira amnesty international isgamasan motumman kenya morale kana cufuf murti man dibde fudachun kun lubbu kuma heddu tirakamu balaf satra jechuna abeksisera baqattonni kun dirqsi famani biye ofit debiun bala hamaf isan kasatlu ta ulle beksisera ministera dimme biye kesara dr karanja kebicho akajadanit morale dadabif kakuma cufuf kamurta rakkuna geegumsa kan al shababirran kan al-shababin akabirran ka'u dubbatani jiran madden manayalaf kannen ijan argana kajadani talella qawef doinsa wajira policy hado kamuqdisho ke sarratra watamen yo tiqqate namon nishan duani kannen kuda sadita an madawum be kamera halella sanaf al-shabab tittiga fatama fudate kannen ijan argana kajadani tiwajira hado kanta trafficy policy fullet doinsa hama dakabe jira wajirri kunis bufata doni kaduri konya shangani kese jurutti dioda embassy in united arab emirates le nanno sana targama bombi konkolata raw foregan tokko ofittrose bodarra mo fintaleyin kabron bilsa sana senuf tuyalu policin ittukasusa maddenna ge gumsa radio sagale america saganta fan somalif ipsaniru tajajil ambulance radio sagale america fakka ipsetti refina motashani argamusaf kannen madan kuda sadi manayalat ge samu beksisera kannen du ankesa sadi misensota policy ta unulle ipsamejira ittigafataman sabqunnamti ummata kan samayawi party katron obbo yonatan tasfaye yakka gocce shururke sumara wachuf qopaw shuruf namota kakasudan abbana langa himanna ratdeese amnesty international mo motumman ethiopia himatama kan haldure tokomale hatattamana kagaddi sugafatera gamabran mo manamurti ratti ijajabatan jedamun hidan kan ittimurtaye ture misensoni bulchinsa party tokumaf samayawi hidara gaddi samusani dagame mallaskacho amma haggabase tigistutu es
Dubbihimaan Samaayi Paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee ergaa Adda Bilisummaa Oromoo Facebook irratti oggaa geggeessu argame jechuudhaan manni murtii Itoophiyaa himannaa irratti baneera. Yoonaataan mormii Oromiyaa keessatti ji'oota shan dura ka'e akka hin dhaabbannee fi itti fufu maqaa Facebookii Yoonaataan Tarreessaa Raggaasaa jedhu fayyadamuudhaan hojii shororkeessitummaa hojjechaa tureera jedha himannaan irratti baname kun. Yoonaataan torban darbe mana murtiitti dhiyaatus abbootiin seeraa guutanii waan hin argamneef beellamni mana murtii caamsa 23 bara 2016 qabameef. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnistii Internaashinaal garuu waan hin jirre irratti hanundaa'e jedhee mootummaan Itoophiyaa hatattamaan nama beekamaa fi siyaasaa kana akka gadhiisu gaafata. Amnistii Internaashinaal damee bahaa fi gaafa Afrikaatii daayirektarii kan ta'an Mutoonii Wanyeekii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota yaada isaa mormu hunda hidhuu fi shororkeessummaadhaan himachuu ittuma fufeera jettee Yoonaataan Oromiyaatti lafti saamamaa jiraachuu barreessira ta'a. Kun immoo balleessas miti shororkeessummaas ta'uu hin danda'u jetti. Mutooniin dabaltees Yoonaataan Adda Bilisummaa Oromootiin waan walitti safidu tokkoo natti mul'atu erga jettee mootummaan Itoophiyaa garuu seera shororkeessummaa baasee han rakkoo guddaa qabu kana hojiirra oolfachuudhaa waan hunda yaalaa jiraachuusaa agarsiisaa jetti. Akka seerri biyyattii jedhutti himannaan Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa irratti baname kun oggaa 15 amma du'aatti itti murteessisuu danda'a. Karaa biraatiin qaama hooggantoota paartii mormituu aandinnat duraanii kan turan obbo Daani'eel Shibashii fi Samaayawii paartii irraa Yeshawaas Asaffaa guyyaa irraa mana hidhaatii gadhiifamaniiru. Paartii Arenaa Tigraay irraa immoo obbo Abrahaa Dastaa adoolessa 8 bara 2016 hidhaadhaa bahan jedhamee eegama jedha. Gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa erge.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Waan caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Makiinaa jimaata dabre godin booranaa aanaa meeggaa hanqabayyaa dubuluqiiti nam fa'atee gara baadiyyaa goobsoo deemu ardaa qarsaa boruu jedhanii gargaleetiin nami 14 dhumateetiin 60 dhiyaatamoo mammadaa'e makiinaan FSR jedhan kun kasilaa mi'a qofaa fa'uu malatti namallee itti dabalateetiin fa'atee jedha warri tanirraa hafe. Tanirratti jaarsa hospitaal kan keessatti wal'aanachuu jiru kaabalaa sunirraa hafe hospitaal yaaballoo reefuu dubbiseetiin gaafadde eessatti makiinaa kan kortee jedhe gaafadde ittaanii ammoo jiraataan magaal dubuluq mahammed galgaloolleen waan naannoo sun keessatti argee jedhe dubbata ka jaarsaatiin jalqabna.
Dubuluqii yaabbate.
Isan nama gam?
Nama 150.
Isan nama 150
Kasinga miilleen keessi guddaa shaayi sukkaariin. Kintaa baadallaan.
Kintaala gam argite.
Digamga.
Yoo yaabbattan kan namni homaa jedhe jechuun hagan caalaa min faayina fa'a wanni namni jedhe faan jirti wanni namni jedhe.
Namni har dabreen faayiniin hin jirtu.
Tiraafikii karaatti argitanii.
Sabanyaa malee tiraafikii hin garre.
Tiraafikii hin garre karaa irratti.
Hin garre.
Ati maan taate eessa wasii ta'e.
Agooda.
Hin cabxe.
Yoo nafanna tuman. Eessa. Mataa balleessu.
Eessatti uf argite?
Dubbiliqqi uf argee achii namni na fuudhee midhaan kiyyallee haan dhalee caphee. Amma yaaballi jiru.
Isaniin lamaanuu nagumaan baatanii?
Nagumaan baani mucaan amma qarqallaan biqqoodhaan miidhe.
Makiina jala si fuudhammoo
dhaatu? Anachitti uf beeku.
Uf beetta? Mucaanoo?
Uf hin beeku.
Makiinaan isaan darbatamoo jalaa isaan guurani?
Naan darbate.
Hagam si darbate?
Tokkottuu qaraasni dandeenye sana buuse. Haan hin galda'ee haan hin ce'ee.
Mee akkamirra gargale kana makiinaan kun qara akkamirra gargale?
Makiina ofittuu hamaa.
Hamaa jechuun?
Injiireeffata innaan balee seenu mucaan mataa kan qabu.
Mucaan shifeerumaa moo nam dhibee?
Mucaan nam durii makiina dhibee ofitti shifeerii dhibeenis. Nam durii makiina dhibee ofitti abbaan an beesee guura abbaan gubbaa tafee inni oofe. Makiina na deemuu gargar jiireeffata innaan jiiroo irraa gore.
Adoo jiiroo irraa gore
jechuudha. Jiiroo irraa gore gargar.
Inni ciirama jedhe innaan gargale. Baga waaqii lubbuu si oolchi baga waaqii san dandame.
Waaqii mi'a nu qarqaare. Fayyaadhamu.
Ittaan ammoo namni dubbata namni dhibiin ammoo Mahammad Galgalooti innilleen waan rakkoo naannoo tan keessa mul'ata rakkoo hedduu. Makiina akka malee naannoo tan keessattu hedduu makiinaan gargagalaa jedhe waan arginutti innilleen dubbuluq irraa dubbachuu jira.
Nam sadii yaawwaan ana waan jira. Namni 14 hin du'e dhagaye.
Agamin mataa'ee dhageette.
Nam gara 49 mataa'ee dhagaye.
Fesarriin kun makiinaa akka Isuzuu fakkaatu. Yoo inni dubbuqii nam fa'aate deemuun kan argite ati namaaf mi'a wal fa'anii jettee.
Namni tuuticha hedduu namni jaatamu maalii akka laalu.
Mi'a akkamitti fa'an?
mimi umnani gabaya wan gabaya he sole bitate wani ngurgura bitate galunfa wanakaji
dubluqin tonene yaballo ragar kilometri jatami shanif fagatti gobson inne tidem tun amogar kilometri afurtama fagatti dubluqira matin fanke jiru namat mirkane fat fanjira
nami no walle yu kaysa ada film ele vlato ko tawal ko kolle jatti bat makko ba walle bi sin karge je se ho ba tawalle nami namma lafati ga namma tilin ga bani amba gas
mangul balan ku mangul du feje dan manda get
ko fitrat heni na harum espanti jirfale khara lafa hano anji ko fakkato aram ku kara espanti ti ni ti espatira gorani yo sila trafi hen jirati namma hnya yu ti kan dara si trafi hile ne renu de luani ore wan kara sini ne renne ti yom tu fatuni wan to kolama ti ni namma fi nyallol tum fani atino hana makani min jira har trafi he jolle ne ore mahina suno ku aknu da gemi oma tuni jajin fani ada fakka dikino oma ada fakka gaji hani mo wan gargara wani susi namad dara ha eddu eno kudatani eda inda gen nambe noli
ganna hanko fa nanno tanat makina agami gargale dagete
wan gannati ni wan turbani tiyu aga furisani ilen mani
kharum khanerat mo kharuma esat
nanum dublu jahanalle tini mani am guja sayu yim mahina sun gargale mega ti dublu kille gidduti hadibi gargale tumini gati nane hesa sindo male artumat haruma aswad dirati agar galele sinin durat dai kum dikoro kontrat
amali nam shuherot makina han of animan fakato eddu
jajjaba amali warra khane chun namakul fati ada shuheroti silaye gukam dikolle wanne ganjir
manfa fakenna
nami sila tuferi tatin gam tumini ada fakati dina peyam wani yamani bi patunum dukan tatinum kaban kawofan wan gargara khamma addikibu taani tokto kino fudata wana kinina ne fa tun fayedama wana kace hana mali warra
kinin jechon
tani hane de muni
kinin jechon
kinini kinina da sewa namu uza wana kace zin
akatna jechu jirtu tinanno tanat mar torban ke satu yu marro lama sadifa kinan qarana gargala mant tawo mal mant qajelu mal sila
akuma adam haras fanti hana kilometri ine jani trafihi ne jite nam ga fatana harala fallo kane gani abon biwan jitu fakka yoyi ganille ha musina wani matana mirafu dan yoyi gan wannan woni yin kaje tida da sai sumatti am miyaf nan oli tawoni adabi injir eru mutum balle wa kan injir wannan bala sun tsiki da kabde shi mahina mi ran nan fa yowa kan tsu da kaje tani bala sun dika tida kan duddo kara kara sun le ne da jata mujira yo kara ejjani ne adi kan tsira da tida da bala sun wato malle wan kan ado tiye fanno tinni laade dasa ani ni monan lubu da be rol ma dam ne ha ni da ne le akol rejino
mamad galgalo dublu qira dubachu jirta guddos galate fadda ayela mna me dibina ni taneti dubisu jirhuni ni abmoludi mati gafata ma bulchi hospitala ya balloti abmolu guddos galate fadda kuma qub qabdu hina dublu ki gobsde mu jimaati dabre gargalete na meddoba sena medduma de selle madole hagamit hospital ke sanimbai
namani mumbai madole shatali sagali sanke sasadi kuuro du foyo sala ti yaonumde hagada fanammo nemi lama osta waita sodo terge isan shana nammo awasa osta lawasa terge awaita sodo terge ke sammo tokkara hizine dabar sari girani awasa ramo nemi lama duwe jira san sadan jiran mo alum da sa kubaje ran jiran agar hospital ke nyawe de runu agu ya rati na mil de lama wa ya fi ya la ga tani gar ma de bari jiran
cho na mi midam kum madan tum madak kamite
madan ni mada ya jab du si gata fa mo ha hurra al jirani chimen kham nu gur jirul le na mi te kar bai jira nan matan midam kai jira mada bai kintu ha gada fa na mi de tur hospital ke jirul le na at least na mada mata gubbaa kan cabe jiracha
ma nam gabaya galu dikka gudda jira jolle ke jira jarsa jarti ke jira aga gudda namma madole ngar khisani dufanna makam
nan ni gorru foni e jiresi nam jirati wanni baya tammo ijo nam darga ges nam gudda maga so doma jiddu jiru ba yin za ira bayat
na dirta
ni obule sa fobuleti ha kana len jira obuleti la mal len jira nanoto kwanta ni
kan khasan argitan Ajalam nama ma firira wata heni jajjabadda nama khamjiru wagisani bulchina jecha tidabarra kam khani namura konanno kesmatu yura kon makinatu nanno romia kesatu yura kitiopia le tura kin gurda egeri trafiko ti maljeda no kana mo seri jirman jeda jennetin itti dabru dandenna tiga gafachu dandenna tamja kasu jirtan tura doni voa saganta afano romot mata dure lamme so dabar akum torban dabrelle dagetani oromote bole bulbulati qabamani torban dabramani da daddache kudani federala daddache kudani sagale so fidan soddomi sadiratti wana bana langa dahimate fidebi abukwatoti isani obbondimu ibsa jidan santimne nam himat kan kesa tamakada han kesa engineer girma turunati inellen tanirati debi gamisa kenne jalanne jerlachu finfinne dubis bilbilan
obbondimu ibsa abukato sera akasumas engineer girma turuna Debinu kendu diachu kesanif maqaa radio sagale american eddu galatoma
tinille naamendu kesanif eddu singalatoma fadda
engineer girma emaili nu barresitan irratti obbo wandimmo ibsan namota bole bulbulada fimataman irratti abukato miti jettani barresitanittu malirra kaatani kana jettan
ega abukaton tokko nama sidake sajiru sana Abukato abata male nama hidati bahe sana. Mali hidati bahe jadam bimormu. Sehera ke sakti si itika abata male chara. Nami abukato tayo kupako. Kana wambeko vi. Uguma nami tisim kihasitam kun. Abukato da uipa wane sakti sisam. Hala akkamin. Akka isimir kane pas tantu. Gafi nakitayati akasin sinibarres.
Asirati njunar girma. Enyun ni nami hidada bahe sun.
Kani tati bahe. Asirati girma luna. Nami tibuni moyu. Artis Girma Turuna didati akatan ini tibahe ani himbeku mali bakabahe lega batu fi jannani najala dukatani jadati kasi debi sakan kasi anani moyu alaba ikenne warabe jadati kasi debi kan kasi namni abukato jechuni wa nama sehera beku nama sehri akata itina wadata jistu beku imata kesatille nama yon sehri tigabde nama kajer chuf mane nama jakat nama ratti goru nama media ti baye makana ma turus wanin kanefi kana ti kale an namni kun duguma abokato ta usalle amalle na shakka jachad akkanu gabatulle sigara ci barbadan
obondimu maljettu sini serani bakabu amiti
to kota abokato ka tikaga kenu namu makarade mu don tayin ministra haqa kan etiopia ti kunimo wajira haqa ka doromia ti ani sakana lachu yu fikada sera da humsan qaba kanarra anse abba mamila sabtu abukato ke tafilate abukato kunati narabatu jebe woli galsem berretame bakaragan jirutti hadi kenan hadi sudata rajan bakajir woli galte sudatame bakabuma kenevi hala kanan abukato fani tokokan lamata mana murte tibet abukato toko male jeta kanjedu dadjechi mana murte jechun kan wanti seera wanti dhugaata wanti tabatama irratti ifaatti dubbatamu ani maali kan daddadarratti ibse artisti girmaa xuruun yoo ragaa baalangaa ta'ee ba'ee addacha irratti addabaabaayii keessatti kennu daddachi dhoksaan qabu kan gurmeesse injiinar girmaa xuruuneeti kan alaabaa kanas akkana godheisa kan artisti girmaa xuruune daddachatti hime kan waaqatamne kan galmaa'ee jiru kanuma ibse anillee kanaafu injiinar girmaa xuruuneedha ani sallee beekuun qabu innis na beekuun qabu wanti walqubna muufis hin qabnu kaayoon kaisaa kabiraati abukaatummaa kiyya ta'u naamirkaneessuu baatu namni akkaisaa aangoo akkanaan qabu waajira aangoo naa kenne gaafachuu qaba kanaan alatti immoo bee manni murteedha abukaatoon tokkoo dhufee dhaabata waraqaa eenyummaa isaa irraa fuudhee laalee kan bara kana gibira mootummaa itti gabbarame ta'uu laalee seera qabeessa ta'uu yoo laalee hayyamaaf malee karaa leemaa tokkoo muti sababa kanaaman dama soddomii lamaati tokko tokko mataa isaaniitiin hayyama qaba maddacha federaalaa ka jalqabaati haga ammaasitti wajjiin dhufee kan jiru isaan namni soddomii lamaa kunu akka bakka bu'aa isaanii ta'ee hin beeku injiinar girmaa xuruunee as keessa maaltu sagalche isaan bakka na buufatanii bakka na buufachuu baatanii beekuunlee hin danda'u kunna beekuunis hin qabu beekus beekuu baatus hiittaan qabu eentu bakka na buufate wondimmuu na bukaattoo seeraatu noo kajede injiinar girmaa caalaa dhaggachi federaalawaa kan sadarkaa tokkoo ka araadaadha arragaaggatee na laalee qaxxalii abukaattoo seeraati jedhe kanaa caalaa maaltu ragaadhan isaasi dumaalii dhabee kanaafuu abukaattummaa kiyya girmaa biratti malee itoophiyaa keessatti hin shakkisu
injinar jirtu? Xinnoo sagaleen iddoo isin jirtan injinar bilbila keessan ta'een beeku xinnoo sagaleen rakkina qaba. Asirratti isin nama hiikame irratti yookiin nama mana hidhaa ba'e irratti abukaatoon seeraa wandimmuun dubbachuun sirrii mitii jettan eenyudha nami ba'e sun?
Artisti Girmaa Toolaa hidhaati ba'e akka gaafin deebii sanarratti artisti Girmaa Toolaa hidhaati ba'oonii maaliif akka ba'e gaafate jedheeni nanna ba'ee jedhan. Kan lama faalumayyu guyyaa isaan kan ijaaramanii turani ganna keessa. Kan mana hidhaa keessan ture ani mataan koo injiinar Girmaa Toolaa ijaara jedhanii himatanii jedhaniiti obbo Wandimmuutti matan obbo Wandimmoonii. Isatu itti kennee jiran ani haptaamoo miskeessaa himatamaa tokkoffaa jechuudha qaamaan dhagee dubbiseen jira. Kanas gaafa mana hidhaa jirus kan nyaata akaawwii geessuufis anaaf obboleettii kooti ture. Namichi kun dhuguma eenyu taa beektu jennaan yoo nama kanan beeknu Dooktar Baraatu namicha kanatu isiniftaa jedhee nutti fidee jiran hanga har'aatti himatamaa tokkoffaa kana wajjin dhimma kana keessatti nuti alaabaas.
Asirratti obbo Wandimmu kana maal jettu sin?
Tokkoffaa gurri qulqulleessatee hin dhageenye wanna addaa dhugaa ta'eef gara oliif baasa. Nama hidhaa ba'ee eegalu sani kan jedhe hin jiru. Yoo jedhee jiraate injiinar Girmaan kun dhufee asitti qaamaanis seeraanis maa gaafatu?
Obbo Wandimmu.
Ani waan namicha inni jedhu hin kaafneef hin jedhani odoon dhagayin odeessa. Lammata Dr. Maraaraan ergee achi kan jedhu. Kuni sirrii nuti innu mataan isaatu. Ergamtuu Dr. Maraaraa odoon ta'in kongireesii miseensaati. Kaayoo dhaabaatiin Dr. Maraaraa wajjin qindoofne dukkanaaf asii achi dhokannee odoon sillasiitii qabsoo nagaa adeemsifna. Kanaafuu injiinar Xurubee wanna qabatama ta'e mana murteetitti natti haa fidu qilleensarratti wanti olii kenninu kun qabatama qabu. Wanti biraa kan dabalee kaate kan artisti Girmaa gaddachaarratti ibsi. Akka itti hojii kana jara kana hojjatee deebi'emmoo amma ragaa ta'e ati jara kana ragaa hojjatee akkamiin deebisee akka jalaa baase kan jedhu kanaaf kanaan kan wal fakkaatu. Dhaggacha irratti kallattumaan mana murtee irratti wanna dubbanne bakkuma hundatti dubbatamuu ni qabu.
Asirratti?
Dhaggachi Itoophiyaa keessaa hunduu banaadha. Injiinar Girmaan taa'ee taqasuu danda'a. Atiisa namni hundi taa'ee taqasuu danda'a. Injiinar Girmaan maa gaafsa dhokatee hagaa maallee na dhokatee qilleensa irratti maaffaata. Kanaafuu.
Obbo Wandimmu ilaama danda'ametti na gaggabaabsa. Gaaffiin Injiinar Girmaa inni lammata maamiltoota koo yeroon gaafadhu Injiinar Girmaatu alaabaa nutti hiree jedhanii dubbatanii lammaffaa immoo warra hidhame keessa himatamaa jalqaba obbo Haftaamuu Milkeessaa anaaf obboleettii kootu mana hidhaatti deddeebi'ee dubbisaa ture. Isaan immoo obbo Wandimmuun abukaatoo keenya ta'uu isaanii hin beennu jedhanii attamitti kun wal faallesseedha. Sirriidha Injiinar.
Anatu isinitti kenne jettanii namicha kanatti himattanii jedhan gaafatte. Inni deddeebiitiinis immoo erga hidhamanii kaase gaafatte. Afooshaan sun immoo iyyuu. Ganna ijaarame ani ganna mana hidhaa keessan ture akkaataa inni namichi kun namni dhuunfaan tokko jechuun yookiin immoo qorataan poolisii maakiraawwitti isaan qorataa ture tokko anaan maqaa koo kaasee isaaniin itti himuu danda'a. Kana wajjin kan wanta wal qabsiisu maluu danda'a. Namni tokko qorataan poolisiin tokko maqaa koo kaasee namni kun miidiyaatti ba'ee kan itti kenna isaa jedhee kan ana faana hidhatan qabne irratti waraana akka deemsisuuf sababa waan ta'eef namni kun. Tokkummaa maqa xureessii hamaan namni maqa xureessii na xureessuu danda'a jedhu abukaatoon immoo nama seeraati waan ta'eef akka ergama maalii akka ta'etu namaaf hin galle.
Ilaa tokkoffaa kan mana murteetitti dubbatameef kan dandeettarra dubbatame moo kan injiinar Girmaan achi dhaqee isaan gaafadheetu irra fudhatama qaba asillee innillee haa madaalu. Namni 32 artisti Girmaa dabalate. Dhaggacha irratti bakka rikkardii ta'e irratti namni alaabaa ABO nutti hire Injiinar Girmaa Xurunee jedhame asirraggatanii himan. Kaleessan amma akka kana isaan biraa dhufe Injiinar Girmaan ayyaani noodoon ta'ini ila lijataa oolan guyyaa doseedhaa anis itti mamaafi isaaniillee itti hima. Dhaggacha sana irra dhaabatanii ani mallattoo bakka bu'ummaa isaanii qaba. Inni immoo dhaggacha dhufee mee ani Injiinar Xurunee jedhu namni 32. isatu soban ijare alaba aba olutu kennegede baddacha rattira dabani amalle radabani ila radan qabatama animana naddacha tijara konegi dabade namni soddomi sabi isatu alaba nutire isatu kanede garan gede yogedade animana murte abba sera radaba engineer turune radan qab karabrati namicha mitan wondumu isa gandoti namne makawa baba tabaka damale damo namicha jedun qab namusa walqunnante dibille barachu qab kanafu la beba sawa sababa antajnu ani radana mota sobbi la maharka qab obbo turune qille serata kasnangelan dibina kanafu kijiba kijinitu mana murte titti gadibaye titti tuqa bakka bosati tilar bise kanagu engineer jilma yodu
injinar qitta kanarra garaa ko keessatti hafeera waan jettan isaan hojii yoo fixxan booda anaa hojiin immootti fufu.
Ammas isa dubbiitiin kan hin dubbatu tokkoon abukaatoon tokko abbaa seeraan tokko tokkoffaa nama bakka bu'an duwwaatu dhimma kana duwwaatu isaanii haallata. Obbo Hondimuun nama seeraa ta'anii abukaatoo ta'anii nama isaan bakka bu'e ta'anii kana maaliif akka wallaalaniifi maqaa kiyya daddachasatti ta'e mana qorannaatti ta'e ana duwwaatti.
Obbo Hondimuu amma maqaa artist Girmaa Xurunee maaliif kaastanii maamila keessan miti gaaffii duraa. Lammaffaa anumti immoo biyya lafaa nagaatti maqaan koo dhahamuun hin turree jedhu.
Gaaffii lachiisuu deebii gabaabaa kenna maqaa injiineer Girmaa kan kaase ana osoo hin ta'in artisti Girmaa Xurunee miti tun daddacha irratti isatu akkana nu taasise waan jedheeni. Anis yoo ibsa kenne kana daddacha irratti ta'eessan kaasa. Adeemsatu kaasa. Maamila kiyya ta'eetiin kun. Injiineer Girmaa Qabsaatoo Hondimuun maqaa kiyya gurraachessa yoo jedhu. Dhufee daddacha Itoophiyaa keessatti Finfinneetti nanima tuures.
Asii
irra deemuun kun oolola takka jedhi.
Obbo Hondimuu.
Isaan keessaa nama tokko filatanii maaliif kaasuu dadhaban adda duraatti maaliif maqaa koo miidiyaa kanatti baasuun isaanii barbaacha ergama maaliiti gaaffii jedhu gaaffii kanana.
Obbo Hondimuu gabaabsaa natti himaa.
Ila miidiyaa irratti hanka baasuu danda'eef dhaggeessii akka maaliin oole jettanii isin na gaafannaan yookiin miidiyaan na gaafannaan. Ragaa baalan caccaqasaa oolle. Ragaa baalan keessaa namni tokko artisti Girmaa Xurunee. Artisti Girmaa Xurunee yoo dubbatu injiineer Girmaa Xurunee akkatti jedhe. Ka artisti Girmaan jedhe sani kan abdacha irratti himame sani deebisee oolmeen keenya kaadhaa kana fakkaata jechuurraa kan ka'e taasi. Kanumas yoo ta'ee leenitti himati maqaa koo kaasuun isaa Hondimuu hin qabu yoo jedhe injiineerri kun maa Ameerikaa deema Hondimuu Finfinnee jira. As maddufee seeraan illee karaa barbaadeennan gaafatu hin jedha. Ka qilleensarraa kun kan biraati. Namni maqaan koo bade qabeenyi koo bade jedhe maddacha irratti nama gaafata malee kun amma maa yeroo kiyya yeroo keellee dugda tokko kana kan biraa maalidha gaafinte.
Artist Girmaa Xurunee injiineer Girmaa Xurunee nu gurmeesse jedhee dubbatee daddacha irratti.
Dhibbaaf dhibbatti daddacha irratti. Akka inni jedhe san deebisee hin daddacha irra akkanatti oolle jedhe malee. Sababa malee ka'ee maqaa injiineer Girmaa hin tuune injiineer Girmaa hin beeku ani jaalli qaamaanis beeku hin barbaadu kana garaachisa.
Ayilam jara lachuun galateeffannaa marii injiineer Girmaa Xurunee waliin bolillee itti deebina. Namni dhibiin dubbii sanirratti maqaan dhahamee jedhanii artist Girmaa Xuruneet jalanneen dubbisuu fi carraaquu jira jette yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadii san qabdan waan hedduu nu qarqaaruu danda'a. Imeeliin keenya horn@voanews.com imeeliin feesbuukii kennaa ammoo afaan oromoo @voanews.com kan irratti yaad keessan nu barreessaa nu bilbila qophii teennaa meetirbaandii 1922-25 irraa caqasuu dandeettani feesbuukii irratti intarneet irraa waan hedduu nu caqasuu dandeettani kanaafuu yaad keessan eeganna yaadii keessan akkuma duraalleen jenne waan nu wallaal nu barsiisa waan nu deena ammoo nu qaabsisa kam kennaan tardhaa tanuma nagaa keessu nu bulaa qophii boriitiin wal agarraam sagantaa afaan amaaraa jalqaba.